ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሎም ዓርብ ወጋዕታ ሓይልታት ፕረዚደንት ባሽር አልኣሳድ ፈጺሞምዎን ዝተባህለን ኣስታት 100 ሰላማውያን ሰባትን ዝቐተለን መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ሕነ ኣብ ሓደ መዓስከራት ሶርያ ሚሳይላት ተኪሱ። እዚ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ዝተፈጸመ ፈላማይ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ። ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ዓረብ፣ ስዑድ ዓረብ عرب امريتسن قطرن نتمت قعتي ميسايل يونايتد ستيتس حيال دغفن غليصن كم ايران عراقن الجيريان زبلا هاغرات كا نتمت قعتي ابغيزون اولوا سوريان روسيان هون وراريو ايلانو ريبورترات في او ان زلاخو صبصب مني افورقي
حاله توم هاو كروز ميسايلات اب بحر الميديترانيان كبزركب حيل بحر يونايتد ستيتس نابت مدبر حيل منجس سوريا زتتوكوسه نتسبب سلطان امريكا نفاريت منجس سوريا ايلوم زامنلو اب حنت دباي تواقعت زقوصاصر واختما سارين كخون يخيل يزتبهل متقعتناي نيرف غاز حنا نمفدا يزعلم ايو ድሕርት መጥቃዕቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ደቡባዊ ፍሎሪዳ ንጋዜጠኛታት እዚ ስዕብ ኢሎም
ትናይት አይ ኦርደርድ ኤ ታርጌትድ ሚሊታሪ ስትራይክ ኦን ዲ ኤርፊልድ
ሎሚ ለይቲ ኣብቲ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ ዝተበገሰሉ መደበር ሓይሊ ኣየር ሶርያ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ኣዚዘ ኣለኹ። እዚ ቀታሊ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ከይዝርጋሕ ምክልኻል ንሃገራዊ ረብሓ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድላይ እዩ።
እቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ኣዝዩ ባርባራዊ እዩ፣ ኣሳድ ሓጋዚ ዘይብሎም ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑን ሓኒቑ እዩ ኢሎም ትራምፕ። ንባህሪ ኣሳድ ንምቕያር ኣብዝሓለፉ ዓመታት ዝተገብረ ፈተነ ፈሺሉ እዩ። ስለዚ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ተጸንቢሩ ነዚ ኣብ ሶርያ ዘሎ ህልቀት ጠጠው ከብል ኣለዎ እውን ኢሎም ቴሌቪዥን ሶርያ ነቲ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ተግባር ወራር ኢልዎ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ዓረብ ዝተሓናፈፀ ምላሽ ሂበና ዘለዋ፣ ንመንግስቲ ኣሳድ ዝድግፋ ክቃወሞ ከለዋ፣ ንመንግስቲ ኣሳድ ዝቃወማ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ደጊፈን ኣለዋ። ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ዓረብ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ዓረብ ኤሚሬትስን ቃጣርን ነቲ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ደገፈን ክገልጻ ከለዋ፣ ከም ኢራን፣ ኢራቅ፣ ኣልጀርያን ዝበለ ሃገራት እቲ ዞባ ከዓ ኣውጊዞን ኣለዋ። ላዕለዋይ መራሒ ተቃውሞ መንግስቲ ሶርያ ጆርጅ ሳብራ ነቲ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ደጊፎሞ ዓለም ዝተረፈ ሶርያ ዝምልከት ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንክሰምዕ ይጽበለውን ኢሎም። ሰራዊት ሶርያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ መጥቃዕቲ ንኣሸበርቲ ጥራይ ዝሕግዝ ስትራቴጂካዊ ጌጋ ክብል ብምጽዋዕ ንዓለም ለኸ ሕግዝ ዝጠሓሰ ኢልዎ ኣሎም። ንመንግስቲ ኣሳድ ወታደራውን ናይ ኣየርን ደገፍቲ ህብ ሩስያ ኣብ ግዛቶላ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ እያ ከምዚ ኢለን እዚ ብርግጽ ተግባር ወራር ሉዓላውነት ሶርያ እዩ ኢለን ኣለዋ። እዚ ስጉምቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምሮፅኒ ዝነበሮም ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ዝምልከት መርገፂኦም ዘገርም ምቕያር እዩ። ግን በቲ ብዙሕ መስመራት ዝጠሓሰ ንሰብኣውነት ዘዋርድ ዝበልዎ ምስሊ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ዝተቐትሉ ቆልዑ ዘርኣየ ቪድዮ ዝተደፋፍኡ ይመስል። ነዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶርያ ዝፈፀመቶ ናይ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ብሪጣኒ ሓዊሱ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳ እውን ደጊፈን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።